Za zdravje se je treba odločiti.
Gospodarju Korteze v rubriki Za zdravje se je treba odločiti bova povedala, kaj zaužiti, da bomo premagali to jesensko prehlajenost. Mnogi začno smrkati, sprememba okolja odraža se tudi na organizmu. Imate kakšen dober nasvet, imate kaj v rokavu?
Ja, veliko sonca.
Veliko sonca? Prosto gibanje, sveže.
Ja, nad tole jesensko nizko oblačnost, nad megle, kadar se seveda naredi tisto primerno vreme, skratka pohajanja po hribih hudo zelo.
To nas utrdi.
Ja, in dejstvo je, da če se recimo temu napijemo sonca poleti, pa tudi jeseni, smo bolj odporni skozi zimo vse tja noter v pomlad. Bolj ko pa ždimo, ja, prav res, osebna izkušnja, bolj ko pa ždimo v zaprtih prostorih, pa stres, pa delo in 25 ur na dan, ne, dejansko se to pozna in eno z drugim s tretjim, potem začnemo, ko ravno pride tisti november, konc oktobra, ko je vlažno bolj, pa hladno, pa začnemo kašljati, pa smrkati. No, kot ena taka zelo fina pomoč, ki sem si jo zapomnil že z fakultete ven, ko je moj profesor France Šuštar botaniko me učil in je bila čudovita izkušnja, namreč botanika na fakulteti, ki mi še vedno zelo hudo koristi, je vedno rekel, takole jesen jaz vsak dan pijem čaj materine dušice. In to je vedno vsakem rečem, ravno v tem času zdaj, ker seveda jo moramo nabrati že prej, kajti zdaj je že proti koncu, ali pa timijan kupimo recimo oziroma materino dušico, če ne naberemo, če nismo nabrali sami, ga pač kupimo. In čaj iz materine dušice, tam 2-3 skodelice po 2-3 decilitre dnevno, je zelo fina preventiva pred tistimi klasičnimi jesenskimi prehladi. Lahko dodamo med zraven, če se nam zdi, lahko brez, in je prav fino, kajti vsebuje razkužujoče snovi, ki se med drugim izločajo tudi skozi dihala, tudi skozi pljuča in nas dobesedno razkužujejo, pa še na nek način razsvetljujejo podobno kot sonce, ker je zelo taka poživilna rastlina, kot njene sorodnice, rožmarin, meta in druge.
Zdaj lahko še ujamemo zadnje cvetove, so sicer že zelo zbiti močnih barv, skoraj da temno obarvani že.
Ja, kjer so še, pa potem začne rjaveti, ne, in zdaj je ravno dejansko zaključek njene sezone, no vendar vedno ravno v tem smislu je fino nabrati čim više, bolj na ekstremnejših rastiščih, ko raste, tudi ob morju, naprimer na skalah, na suhih rastiščih, več eteričnega olja ima in bolj zdravilna je.
Kaj pa kostan te dni?
Ja, kostan je pa ravno začel odpadati že pred časom.
Tako, ni za prehlad sicer?
Ni za prehlad, je pa zelo fajn za prebavo. Pravzaprav edina krepka divja hrana, ki se jo res lahko najemo poleg raznih korenin, pa naprimer kakšen želoc, tisti je malo bolj zahtevnejši glede priprave, ker je treba namakati, kuhati, spirati z vodo, pa žir, torej plodi buku, ki je pa predvsej taka fina mastinska hrana. No, ampak kostan je pa prima, klasično poznamo, pač kuhan pečen za juhe. Je zelo fajn, posušimo ga lahko tudi. Če ga sušimo, je po tradicionalnem postopku kar v ježicah, če se le da. Kajti sicer, če ga, oziroma shranjujemo v ježicah, če ga pa sušimo, olupljenega ga moramo pa potem zapreti v steklene kozarce, pa čim prej porabiti, ker postane hitro žaltav. To je njegova značilnost, na žalost. Tako da shranjevati ga je najbolj v ježicah, če ga pa sušimo, pa ni ravno trajna dobrina, kot kakšno, ne vem, stročnice in podobne.
No in pri kostanju ni bojazni, ko smo pred tedni govorila o nabiralništvu, da je treba imeti pravo mero. Pri kostanju, kolikor ga je na tleh, ga pač lahko poberemo.
To je to,
Kostan
raste, ne?
Tako.
Edina opomba je to tam, kjer je cepljen kostan, torej maroni. To je isto, kot če bi šli, če tisto pobiramo, če bi šli rabutati ven sadovnak sadje. To je last nekoga, recimo na Vipavskem, na Goriškem, kjer so še vedno te cepljene sorte kostanja. To je gozdni vrt, no, v gozdu gojeno drevje. V tem primeru pač se ne spodobi, ker je to že rabutanje. Ne? Sicer pa pač gremo, naberemo, pripravimo, torej skuhamo, lahko tudi zamrznemo. V tem primeru je fajn, in potem bodi si pečemo ali pa kuhamo, čeprav je najbolj okusen, ko odstoji kakšne dva tedna, postane bolj sladek. Če ga pa sušimo, kot prej, ko sem kratko nakazal, je pa najprimerneje tako, veliko dela je z lupljenjem zunanje trde lupine, notranje pa med sušenjem sama odstopi. Če smo pa malo bolj lenobni, pa vsak kostanj prerežemo na pol z lupino vred in posušimo in shranimo z lupino vred. In lupina rahlo deluje kot konzervans zaradi trpkih snovi in dalj časa se potem tak kostan ohrani suh. Torej, razpolovljen, posušen, shranjen v zaprtih posodah.
Juho pripravite pa kako?
Iz svežega enostavno skuhamo, podoben kot bi vzeli kakšen krompir, damo zraven zelenjavo, gobe. Lahko ga skuhamo tudi posebej, olupimo, pa le dodamo juhi potem, ko recimo v njej skuhamo zelenjavo. Suhega pa seveda odstranimo trdo zunanjo lupino, tanko notranjo, namočimo čez noč in potem ga kar v tekočini, v kateri se je namakal, skuhamo ter dodamo še, to bo recimo enkrat po zimi, kakšno zeleno korenje in drugo podzemno bogatstvo. Pa kakšen krompir recimo.
Ohrod. Za zgostitev. Ne zgubi kostan pri kuhi veliko svojega?
Ne. Vsaka toplotna obdelava uniči del ali pa večji del na toploto občutljivih vitaminov, ki so kolikor in C, B, K, pa verjetno še kakšen. Sicer pa rudnine pridejo deloma v tekočino, v kateri kuhamo, zato ponovadi porabimo tekočino, to se zelenjave tiče, pri kostanju pa seveda tisto, ko kuhamo celega v lupini s tisto tekočino, nimamo kaj, ker če bomo tisto spili, bomo zaprti cel teden.
Res, no?
Ja, zapira, ker je trpka. Ja.
Dobro opozorilo, dober ja. Medklic.
V lupini, če ga kuhamo, klasično. Medtem, ko pa olupljenega, bodi si svežega ali pa suhega, ko ga kuhamo, itak je to tipa ena lončnica juha in pač pojemo seveda vse.
Zakaj gospodarju nekateri pravijo, da je kostan težak?
Morda zaradi tega, to je tudi moja izkušnja, kaj ponavadi spečemo kostan, pa zraven pijemo mošt ali pa jemo grozdje in kaj podobnega. To je čudovita kombinacija, da tako lepo napne in povzroča brbotanje po prebavilih. Mošt itak ima žive kvasovke noter, ne? Kostan ima škrob, ki se deloma razgradi v sladkorje. Po moje samo zaradi načina uživanja in če ga uporabimo dejansko kot malico samega, pečenega, bodici ali pa kuhanga, malo zapira v vsakem primeru, ampak ni težko prebavljiv. V kombinaciji s sadjem napenja, v kombinaciji z zelenjavo pa deluje podoben kot kakšen fižol ali pa krompir. Je manj napenjajoč.
Vas smem vprašati za sklep, kaj pa vi počnete, ko nastopi jesen, ko se bližajo krajši dnevi, hlad, kaj takrat počnete? Čemu se posvečate?
Ja, to kot vedno. Hodim vsako jutro za zajtrk. Poskušam se organizirati, da bi, ker ponadi pozna jesen pa zima, je prijeten čas za pisanje, ne? Ko nisem toliko na terenu, skratka, poskušam delovati, čeprav mi vedno ne uspe v tej smeri. Skratka, nekoliko več discipline pa umirjenosti. Pa seveda prijetni oktobrski pa novembrski dnevi v Visokogorju so veličastni.
Tu se pa strinjava in se najdeva. Pišete tudi knjigo Divja hrana 3 morda?
Ja, ja. Bo šla že 1. aprila letos, ja.
Leta 2014.
Ne, 13, 13.
Aha, 13, 1. aprila.
Ne zidejo 1. aprila.
Dobro. Hvala za pogovor, vse dobro vam želimo in upam, da se bomo znova kmalo srečali tudi v našem studiju.
O, kar brez skrbi, ja.
Srečno.
Lep pozdrav.
Za zdravje se je treba odločiti.